Van my kant af goeiemiddag aan die elkeen. Ek hoef my blaai asseblief na Efesiërs hoofstuk 1 toe. Efesiërs hoofstuk 1. Dit was op my hart gewees om tydens hierdie konferensie bietjie meer te praat oor roeping en roeping die Here wat mense roep vir voltydse diens en vir sendingwerk en so voorts. Maar hierdie gedagte is iets wat op my hart gedruk was en ek voel maar net dat ek wil getrou wees om dit met u te deel. Baie kort gaan ons net so bietjie praat oor wat ons vind in Efesiërs hoofstuk 1. So ek wil u maar net sê dat ek het nie 'n boodskap gaan voorberei nie. Ek wil net u moet saam met my bietjie deur hierdie gedeelte blaai en dat ons saam kan ontdek wat daarin vir ons opgeteken is. Nou as jy die plek gekry, dan gaan ek vra dat ons net so bly sit, maak ons ons oë toe en ons harte stil, ons gaan net ook hierdie geleentheid aan die Here opdra. Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons in hierdie middag het, om weer onder die geklank van die woord te kan wees. Dankie Here vir boodskappe wat alreeds aan ons oorgedra was. Here, die manier waarop hierdie konferensie begin het, ons aanbid u Here, omdat ons weet, dat u het 'n afspraak met elkeen van ons wat hier is. Baie dankie Here dat ons ook dan nou kan bid vir hierdie geleentheid, met die lees van u woord, dat u dit in ons hart sal seën, en Here dat u dit wat daarin opgeteken is vir ons sal kom ontbloot, dat u dit vir ons sal oopmaak, dat u dit in ons harte sal verklaar, dat u vir ons geestelike insig sal gee, om te kan insien wat u vir ons daarin het opteken het. Dankie vir die voorreg, ons aanbid u, in Jesus naam. Amen. Nou as ons nou gaan kyk na Efesiërs hoofstuk 1, dan wil ek nou begin by vers 3, met hierdie woorde wat sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Die tekst begin om op te bou na 'n sekere saak toe. Dit sê, dit praat heel eerste van God, dat hy die geseënde is. En dan ook baie belangrik dat hy die Vader van onse Here Jesus Christus is. En wat God doen volgens hierdie tekst is dat hy seën ons met alle geestelike seëninge in die hemel. Elke seën kom van die Vader, maar word geskenk in Christus. En dit is belangrik vir my en vir jou om sommer vroeg al die dinamika van hierdie verhouding raak te sien. Die dinamika van die Vader en die Seun se betrokkenheid in ons lewe. Hoe dat die Vader gee, maar slegs deur die Seun. Hoe dat die Vader doen, maar alleenlik deur die Seun. So daar is baie duidelik 'n samewerking van die Vader en die Seun. Die Vader is die oorsprong, die Seun is die middel, die instrument. Kyk byvoorbeeld ook in vers 4 van Efesiërs 1. Soos hy die Vader ons in hom die Seun uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Maar u hoef nou nie bekommerd te raak wanneer ons hierdie woord uitverkies hoor nie. Ek weet dit kan soms bietjie verwarring veroorsaak, maar die tekst verduidelik tog vir ons baie mooi waaroor hierdie uitverkiesing gaan, of sal ons eerder sê waarvoor hierdie uitverkiesing is. Luister mooi. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So dis eintlik baie duidelik dat ons uitverkies is, of kom ons gebruik dan die woord aangestel is, of geroep is, om te strewe na 'n heilige lewenswandel. Om sonder gebrek voor hom te kan wees, om in liefde met hom en met ander te kan leef. Maar let weer mooi op na die dinamika van die Vader-Seun werksverhouding, dat die Vader gee, maar alleenlik deur die Seun. Die Vader is die oorsprong, die Seun is die weg waar langs die Vader dit volbring. Dis baie belangrik om hierdie dinge raak te sien, van hierdie verhouding, die werksverhouding, die dinamika tussen die Vader en die Seun, want dit gaan uiteindelik ook vir my en jou help om te verstaan wat vers 5 vir ons probeer leer. Kyk mooi saam met my na vers 5. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehaag van sy wil. Nou, miskien kan ek net ook hier noem dat hierdie teks dikwels so 'n bietjie verwarring en verdeeldheid kan bring in verskillende teologiese kringe. Maar kom ons gaan kyk net vanmiddag na presies wat hierdie teks sê en ons laat toe dat die teks self vir ons verklaar wat dit vir ons wil leer. So in vers 4 het ons gesien dat God roep ons en stel ons aan vir 'n heilige lewenswandel. Vers 5 gaan nou vir ons verduidelik hoe hierdie aanstelling plaasgevind het. Hoe hierdie aanstelling plaasvind. Vers 5 begin met hierdie woorde, deurdat hy ons voorbeskik. So hy die Vader het iets voorbeskik. Hy het iets vooraf bepaal. Hy het vooraf alreeds iets vasgestel. Dan het woorde voor die grondlegging van die wêreld het die Vader iets vasgestel. Nou wat is dit? Wat die Vader vasgestel het? En daar is vooral twee menings. Nommer 1. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem. En die mening wat baie mense huldig is dat hy voor die grondlegging van die wêreld al reeds vasgestel het wie hy vir homself gaan aanneem as kinders en wie nie. Wie hy vir homself gaan aanneem, dat hy sekere mense gaan aanneem as sy kinders en dan die ander nie. So hy besluit wie hy gaan red en wie hy nie gaan red nie. Hy het bepaal, met ander woorde, wie sy kinders sal word en wie nie. Nou geliefdes, ek wil vir u sê, dit is baie moeilik om skrif te kry om hierdie mening te ondersteun en te bevestig. Inteendeel, daar is eintlik baie skrif, baie tekste wat skreeu teen hierdie mening. Kom ek lees vir u net enkeles. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. En alle mense beteken toch sekerlik alle mense. Dis God se wil dat alle mense gered moet word. Omdat het God se begeerte is dat alle mense gered moet word, sê Titus 2 vers 11 vir ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So dis moeilik om bevestiging in die skrif te kry, wat hierdie mening ondersteun, dat God sekere mense uitkies vir die hemel, en sekere mense los vir die verdoemenis. Maar daar is egter 'n dieper waarheid in hierdie gedeelte van Efesiërs 1 opgeteken, en dis ook nie regtig weggesteek, nie, dis eintlik reg voor ons oë, as ons net so 'n bietjie verder lees. Kom ons sê net weer vir mekaar, dat vers 4 het nou gesê, God het ons geroep en aangestel, om 'n heilige lewenswandel te leef. Vers 5 gaan vir ons verduidelik, hoe hierdie aanstelling plaasgevind het. Nou sê vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, en dan hierdie woorde, deur Jesus Christus. Hier is waar die klem eintlik moet val. Onthou, ons sien nog die heeltyd die dinamika van die Vader-Seun verhouding. Dis van die begin af baie duidelik. Dit kom van die Vader af, maar dis alleenlik deur die Seun. So, wat is dit wat die Vader vooraf bepaal het? Wat was dit wat die Vader nog voor die grondlegging van die wêreld alreeds vasgestel het? Wel, dit is dat hy deur sy Seun die wêreld met homself wil versoen. Dis wat vooraf vasgestel was. Met ander woorde, wat God vasgestel het en wat hy vooraf beskik het, is nie net wat hy wil doen nie, maar hoe hy wil doen wat hy wil doen. Hoe hy dit wil doen. En luister mooi, die teks gee vir ons nog 'n leidraad om dit te verstaan. Dit sê, hy het voorbeskik om dit te doen, en dan aan die einde van die teks sê dit, na die welbehaag van sy wil. Hierdie besluit wat God geneem het, was na die welbeha van sy wil. Hy het het gedoen om sy eie wil te bevredig, om sy eie wil te laat geskied. En wat was die wil van die Vader? Wat is hier die wil van die Vader wat hy uiteindelik bevredig het? Wel, dis iets wat vir ons al van die vroegste tye af reeds bekend gemaak is. Kom, ek wys dit gou vir u. Kan u saam met my blaai na Genesis hoofstuk 3 toe? Genesis hoofstuk 3. Dan lees ons saam vers 15, baie bekende vers, u ken het seker, as ek om begin lees, gaan nie of my kan klaarmaak. Dit sê, en ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Nou waarvan praat die Vader hier? Hy praat met die slang en hy praat met die duivel en sê vir hom, dat ek gaan vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. En wie is haar saad, van na wie die Vader verwys? Dis die Here Jesus, die Seun van God, wat sal kom om die wêreld met God te versoen. En luister wat sê dit, sê, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit staan bekend as die moederbelofte. Die belofte wat die Vader gemaak het alreeds in die tuin, dat hy die wêreld met homself sal versoen in sy Seun. Dat hy sy Seun sal stuur, om die sondes van die wêreld te kom wegneem en die wêreld en die verlore sondaars met hom te versoen. Die Seun sal kom red. Dis die belofte in Genesis 3 alreeds. Blaai vir my bietjie verder na Jesaja hoofstuk 53 toe, ook 'n bekende gedeelte. Dan lees ons net daar 2-3 verse saam, Jesaja 53. Die opskrif daar sê, die knegt van die Here word verneder en verhoog. Dit is die profesie van die komende Messias, die Here Jesus wat sal kom. En dit sê in vers 3 tot vers 5 die volgende woorde. Hy was veracht en deur die mense verlaat. Een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Nochtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur die mond van die profeet Jesaja sê die Here, sê die Vader vir ons, dat die Seun is nog op pad. Die Seun gaan die wêreld kom verlos. Die Seun waarvan geprofeteer was in Genesis hoofstuk 3, moet nog die wêreld kom verlos. Nou blaai nog net een boek aan in Jeremia hoofstuk 23. Dan lees ons ook net daar gou een gedeelte saam. Jeremia 23. Net vers 5 en vers 6 wat sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek vir David een regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon, en dit is die naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Weer eens die profesie, van die komende Messias, die Seun van God wat sal kom om die wêreld met homself, om die wêreld met die Vader te versoen. En so kan een ek nou vandag blaai, na menigte dele in die skrif, om vir ons daar dieselfde waarheid ook oor te dra. God se voorneme om die wêreld te kom red deur sy Seun. Dit was God se plan van die begin af. Dit was sy voorneme. Dit was wat hy voorbeskik het, om sy seun te stuur, om vir die wêreld verlossing te bring. God het, met ander woorde, vooraf al reeds vastgestel, dat sy seun die enigste weg tot saligheid sal wees. Die enigste manier, waarin die mens die redding van God sal beleef, dit is wat hy voorbeskik het. Daar is met ander woorde slegs een weg, vir die wêrelddom om met God versoen te word, en dit is deur die seun. Onthou die dinamika waarvan ons gepraat het aan die begin? God is die oorsprong, die Vader bied die verlossing, maar dit is alleenlik beskikbaar deur die seun. Maar blaai nou gou vir ons terug na Efesiërs hoofstuk 1 toe. Dan gaan ons nou net daar kyk na die laaste deel, wat het ook baie duidelik vir ons bevestig, Efesiërs 1 weer. Wat is dit wat God voorbeskik het? Wat is wat God vooraf bepaal het? Dit is dat hy sy seun sou stuur as die losprys vir die wêreld. Kyk wat sê Efesiërs 1 vers 6 nou. Hierdie dinge moet alles nou gebeur, sê dit, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy die Vader ons begenadig het in die geliefde, in die seun. Kyk wat sê vers 7, in hom, die seun, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Kyk wie wat sê vers 11, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer het, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil. In hom het ons die vergifnis. In hom het ons ook die erfdeel. Vers 13, in hom, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Jy sien, al hierdie dinge wil die Vader vir ons gee, maar wat Efesiërs 1 vir my en jou verduidelik, is dat al daardie dinge is alleenlik beskikbaar deur die Seun. Dis die dinamika van die Vader-Seun verhouding. Dis die Vader wat gee, maar jy kan het ontvang alleen deur die Seun. Dis hoe die Vader bepaal het, dit sal wees. Hy wil al hierdie dinge vir die mens kom bied, maar een ek moet verstaan, dat ons dit alleenlik kan kry by sy Seun. En deur sy seun. Dis waarom die Here Jesus self gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dis waarom die Vader gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Luister na hom. Efesiërs 1, geliefdes, probeer vir my en vir jou verduidelik, dat die Vader het 'n verlossingsplan met die wêreld, maar daardie verlossingsplan is gesetel in sy seun. Van die voorlegging van die wêreld af, nog voor die voorlegging van die wêreld, het die Vader besluit, dat sy seun die enigste weg sal wees, vir hierdie wêreld om verlos te word. Vir hierdie wêreld om redding te ontvang. Vir hierdie wêreld om met hom versoen te word. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur om nie. Amen. Heer Jesus, ons wil U in hierdie middag kom dank vir U kruis. Ons wil U kom dank vir U offer. Ons wil U aanbid vir die prys wat U vir ons betaal het, dat U U lewe gegee het, gesterf het, sodat ons kan lewe. Hemelse Vader, dankie dat U vir die grondlegging van die wêreld af alreeds vasgestel het, bepaal het, dat U U seun vir ons sal stuur. Terwyl die wêreld met sy rug op U gedraai was, het U U seun gestuur om verlossing en versoening te kom bied. Dankie Here dat ons vandag hier kan sit. En as ons hier getuienis van wedergeboorte het, dan is dit omdat die seun daardie verlossing, daardie versoening in ons kom bied het. En ons aanbid U. Dankie dat ons op hierdie dag op Goeie Vrydag, juist daar die dag kan herdenk. Die dag wat die Seun van God, die Koning van die heelal, sy lewe aan 'n vloekhout kruis vir ons gegee het. Ere vir u lieflike naam. Amen.